Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u prvu ovo nedeljnu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas ćemo govoriti o 25. Međunarodnom pozorišnom festivalu klasike koji je završen u toku vikenda u Vršcu, a zatim i o aktuelnostima iz sveta sedme umetnosti, odnosno o programu Filmskog festivala Slobodna zona i festivalu italijanskog filma koji je juče završen u Jugoslovenskoj kinoteci. Za otprilike pola sata iz Istorijskog muzeja Srbije javit će nam se kolega Aleksandar Drobac koji prisustvuje razgovoru o knjizi Rusija 1917. Propast carstva Olega Ajrapetova. Ova knjiga inače je završni deo četvorotomne serije knjiga Ajrapetova pod nazivom Učešće Rusije u Prvom svetskom ratu. Pred kraj današnje emisije govorit ćemo o događajima u još jednom muzeju, u onom koji se, čini se, zadnjih dana najviše spominje, a to je naravno Muzej savremene umetnosti. Budite sa nama u narednih 50 minuta, počinju krugovi.
You think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pain's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear all these words I know are wrong. But for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. Change. I will lie down in denial and you can have
have this page. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
15 časova, 5 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. I evo na početku govorimo o festivalu Dani Zorana Radmilovića koji je u subotu počeo u Zaječaru. I evo tada, dakle suboto uveče i nedelje uveče, dodeljena su dva Zoranova brka, Svetlani Bojković za ulogu u komadu Moja ti koji je otvorio festival. A sinoć je ta nagrada pak pripala Dušanu Matejiću za ulogu Čičkova u predstavi Mrtve duše. Festival u Zaječaru traje sve do 4. novembra, a u Vršcu 25. Međunarodni pozorišni festival klasike završen je u subotu uveče i svečanosti zatvaranje i dodela nagrada prisustvovala je Mira Knežević.
Na završnoj svečanosti 25. Međunarodnog pozorišnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen, publici se obratio selektor i direktor festivala gospodin Đura Mrđa.
Evo već 25. put jeseni u Vršcu se sabiraju najvrednija i najznakovnija pozorišna ostvarenja koja su nastala maštovitom i inteligentnom obradom dramske klasike. Tako se na ovoj sceni talože nove pozorišne vrednosti, formirajući ono što će se kasnije nazvati pozorišna tradicija. Grad Vršac i Vršačko narodno pozorište Sterija ustanovili su ovu manifestaciju s plemenitom namerom da se ukaže na stvaranje i negovanje pozorišta u gradu osvetljenim delom rodonačelnika srpske drame i pozorišta Jovana Sterije Popovića. Tako je, ne zato što vam se tako čini, nego zato da ne bismo živjeli u carstvu mraka, u agoniji, u ikavanje, osluškujući jesenju sonatu Ivanova, kojem ni Šekspirov sone 66 ne bi pomogao da prevaziče Pigmalionovu kompleks. Hoću da verujem da će festival klasike pobuditi još veće interesovanje građana grada Vršca, jer na to obavezuje ime Jovana Sterije Popovića i ime teatra koji nosi njegovo ime, u kojem se ova jedinstvena i autentična pozorišna manifestacija zbiva.
Nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je Ivan Đorđević za ulogu Nikite u predstavi Carstvo mraka Lava Nikolajevića Tolstoja u režiji Igora Vuka Torbice, produkcija Narodno pozorište u Beogradu. Evo kako se zahvalio.
Zahvalio bih se direktoru drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željku Hubaču, što je imao sluha da dozvoli Igoru Vuku Torbici, reditelju predstave Carstvo mraka, da me dovedu u ansambl Beogradskog pozorišta, zato što sam ja inače izvorno član Narodnog pozorišta u Zrenjaninu, koja je trenutno u nezavidnoj situaciji kao i većina pozorišta u Provansi. Hvala kolegama koje su me zdušno podržali i hvala mojim navijačima u zajednju.
Svoje oduševljenje, Rada Đuričin, glumica i članica ansambla predstave Tako je, ako vam se tako čini, po tekstu Luigija Pirandela u režiji Jagoša Markovića, produkcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nije sakrila pred publikom.
Dozvolite mi da u ime upravnice Jugoslovenskog dramskog pozorišta, naše Tamare Vučković, u ime ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji je ostvario predstavu Tako je, ako ti se tako čini, kažem hvala svima vama, u prvom redu žiriju koji nas je proglasio najboljom predstavom. Isto tako hvala Mrđi, dragom selektoru koji nas je uvrstio u program. Hvala takođe pozorištu Sterija koje je zaista bilo toliko izvanredni i gostoljubivi, i ono što je najvažnije, hvala vama divna, božanstvena, vršačka publiko, odelegovana, zaslužili ste da mnogo, mnogo godina, svake godine uživate u dobrim predstavama, pa neka živi Festival klasike.
Ostale nagrade, nagrada za najbolju režiju Igor Vuk Torbica za predstavu Carstvo mraka, Narodnog pozorišta iz Beograda, nagrada za najbolju glumicu Hana Selimović za ulogu Saše u predstavi Ivanov, Čehova u režiji Tanje Mandić-Rigonat, Narodno pozorište Beograd, nagrada za najbolji glumca Nikola Ristanovski za ulogu Ivanova u istoj predstavi. Specijalnu nagradu dodeljena je autorskom timu i ansamblu predstave Sonet 66 Mađarskog nacionalnog pozorišta Čiki Gergelji iz Temišvara za kreativan, subverzivan i aktuelnim značenjima bremeni pristup znamenitom Šekspirovom sonetu. Ove odluke donoje žiri u sastavu Dušan Belča književnik, Aleksandar Švabić pozorišni reditelj i Slobodan Savić pozorišni kritičar, predsjednik žirija. Sve odluke donete su jednoglasno.
Winter here, the black despair of the dying year. Darkness must be dethroned, the seasons turn, the world reborn. Spring came with the blessing rain, feel he led us their maze. Eyes lost in a haze, in summer's gaze, I recognize her eyes. Those were the days of work to be done, out in the fields, under the sun. Who could it be to pick the last one, to pick the last one? The corn maiden come, the corn maiden come. Fallen trees, hungry silent schools, orphanless armies wreath our world with rumors of return. We come and go, the fields remain. Life may be long or soon snatched away. The moods of the sky, the light and the rain, the arc of the sign, measuring fate. The corn made and cut. Stranger step, disturb the stalk she tenders. Her well-swept hair blowing back, mouthing her commands. I am cruel and I am kind, as fortune is fair and fortune is blind. Open your eyes, sharpen knives. Is it sweet enough? Is it keen enough? Your sacrifice, your sacrifice, your sacrifice. Dance, 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 I will follow you. Dance, 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 I will follow you. Oh, dance, 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 I will follow you.
U 15 časova i 14 minuta u emisiji Kulturni krugovi i dalje govorimo o festivalima. Naime, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu od 1. do 6. novembra biće održan filmski festival Slobodna zona, na kom će biti predstavljeni, angažovani, igrani i dokumentarni filmovi. O programu festivala slušamo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Na 13. festivalu bit će prikazano više od 45 igranih i dokumentarnih, kratkih i dugometražnih filmova iz čitavog sveta. Dokumentarni musical Ugisa Oltea i Mortena Travika Dan oslobođenja, koji prati posetu i koncert slovenačkog benda Laibach u Severnoj Koreji, otvorit će festival. A sad slušamo gosta selektora ovogodišnje Slobodne zone, Teofila Pančića.
Ponuđeno mi je da pogledam izvestan broj filmova i da od njih izaberem neki 3-4 filma koji bi eto nosili tu neku da egidu. Kako bih rekao da sam ih eto ja izabrao i pre bih rekao preporučio. Tako da sam ja tome na taj način i pristupio, računajući na to da će svi ti filmovi koji su mi poruđeni onako biti viđeni, ali da ja nekako dam prednost onim filmovima za koje smatram da možda nekako najizrazitije predstavljaju ono što jeste ili bar kako ja doživljavam da jeste centralna uloga Slobodne zone. Radi se o filmovima Ada for Mayor, Ada za gradonačelnicu, Chavela i I'm Not Your Negro. Film o Adi Colau možda je čak i pogotovo zanimljiv u kontekstu u kojem mi živimo, jer ovde predstoje nekakvi izbori, nama uvek predstoje neki izbori, jeli, ali u ovom slučaju se radi o gradskim izborima, a Ada Colau je, za one koji ne znaju, dakle ona je gradonačelnica Barcelona, dakle jednog velikog, prelepog, neverovatnog grada, čiji je godišnji budžet nekoliko milijardi dolara ili evra. A Ada Colau nije nikakva pripadnica bilo koje vrste političkog ili ne znam kojeg establishmenta. Ta ona je bila klasična građanska aktivistkinja. To je izgledalo naravno kao totalna utopija. I ovaj film dokumentara zapravo prati tih neki skoro godinu dana ili desetak meseci, zapravo njene borbe, pokušaja da se zapravo izbori sa svim tim koji se, kao što znamo, završava sa njenog stanovišta happy end. Drugi film je Chavela, film o velikoj latinoameričkoj muzičkoj pevačkoj divi Chaveli Vargas. To bi mogalo biti samo još jedan od milion muzičkih biografskih filmova, boljih ili loših. Mnogo je takvih filmova snimljeno posljednjih godina i decenija, da nije njene fascinantne ličnosti i da nije činjenice da je ona, bez obzira što sebe nikada nije doživljavala kao nekakvu aktivistkinu bilo čega, ili kao nekakvu političku ličnost, ili kao nekakvu ličnost koja sad treba da krši nekakve tabue, ona je sebe naprosto doživljavala samo kao umetnicu, kao pevačicu, ali ipak činjenica da je ona bila lezbejka, činjenica da je otvoreno pevala, radeći sve ono što pevači uglavnom rade, pevajući ljubavne pesme, jeli? Ali s obzirom da su te ljubavne pesme bile manje ili više eksplicitno upućene ženama, a sve to u jednoj ipak patriarhalnoj, religijskim i drugim dogmama opterećenoj sredini. Te mi vidimo kako to preosetljivo, kontroverzno, krhko biće, pomalo narcisoidno, što je u osnovnom tako tipično za umetnike, a istovremeno i žilavo i čvrsto i zapravo kako proživljava taj svoj život, ranjava na milion puta. Mi zapravo vidimo jednu uistinu fascinantnu biografiju jedne ličnosti koja pleni ne samo svojim pevanjem, svojom muzikom, nego svim onim što jeste život autentične ličnosti. I treći film koji sam odabrao, I'm Not Your Negro, gde glasom, tim jedinstvenim glasom Samuela L. Jacksona kao naratora, mi zapravo slušamo uistinu fascinantan esej Jamesa Baldwina, jednog od velikih američkih pisaca druge polovine 20. veka, koji zapravo funkcioniše kao neka vrsta ispovesti o vlastitom životu, vlastitom suočavanju sa demonima rasizma, kulturnog imperializma i tako dalje, pre svega u Severnoj Americi. Fascinantni portreti ljudi sa kojima je dolazio u dodire i sukobe, kao što su Martin Luther King, Malcolm X. Gledali smo mnogo filmova na tu temu. Čini nam se da sve o tome znamo i čini nam se da nema o tome ništa novo da se kaže. Međutim, zapravo, kada pogledate taj fascinantno ukomponovan film, zapravo vidite koliko malo znate. I zapravo vidite koliko su stvari ogoljeni i brutalnije nego što vam se čini.
Na festivalu ćemo kao i do sada uživati u debatama o filmovima, takozvanim noćnim razgovorima, ali i na kafi sa autorima.
Sufre y se llena de enojo solo. 13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaću, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak 31. oktobar u 20 sati.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Protekle nedelje u Jugoslovenskoj kinoteci otvoren je festival italijanskog filma Revija savremene produkcije koju organizuje Italijanska federacija kinoklubova, koje teme su dominirale produkcijom koja je predstavljena zaključno sa jučerašnjim danom, saznaćemo u kritičkom osvrtu Vesne Perić.
Revija italijanskog filma otvorena je dokumentarnim filmom Čovek koji nije promenio istoriju Enrika Carija, prošlogodišnjim ostvarenjem koje tematizuje odnos italijanskog arheologa i istoričara umetnosti Ranuća Bandinelija iz perioda između dva rata prema fašističkim režimima Mussolinija i Hitlera. Međutim, čini se da su ovu reviju tematski obojili igrani filmovi sa snažnom dokumentarnom notom u smislu savremenih aktuelnih tema, a koje se tiču adolescentskog odrastanja. Najpre film Pero, Roana Johnsona, reditelja britansko-italijanskog porekla, donosi priču o dvoje mladih maturanata iz grada Pize koji su zatečeni devojčinom trudnoćom. Pero se žanrovski može označiti kao melodrama sa elementima komedije situacije, ali i komedije karaktera. Kroz dramski sukob dvoje mladih koji uprkos nezrelosti žele da postanu roditelji i njihovih porodica koje ne gledaju blagonaklono na takvu odluku, otvaraju se i važne teme adolescentskih trudnoća i abortusa, koje su za savremenu katoličku Italiju poprilično bolne. Međutim, reditelj Johnson bira jedan poprilično rasterećen ton bez melodramskih patosa, a opet nedovoljno svež i subverzivan kakav je slučaj sa Oscarom nagrađenim filmom Juno, reditelja Jasona Reitmana iz 2007. Pero kao metafora lakoće, prozračnosti, nežnosti, nešto što lebdi nad glavama protagonista, nije dramaturški u dovoljnoj meri razigran motiv, te stoga i sami likovi i dramski sukob ostaju prilično flah i predvidljivi bez jasne katarze. Nešto zaokruženiji su protagonisti socijalne drame Fiore, reditelja Claudia Giovanesija, čija radnja smeštena u Centar za maloletničku delikvenciju. Junakinja Dafne, koju tumači Dafne Skočija, na Turščik donosi uvedljivi portret devojčice delikventa koja pljačka prolaznike i prodavnice i skončava u zatvoru za maloletnike, u kome povremeno posećuje otac, također nekadašnji robijaš. Reditelj Giovanesi ne slika maloletnički zatvor rukopisom karakterističnim za recimo savremeni rumunski film, niti je Italija kao zemlja razvijenog zapada na tom tragu. Stoga nam sam setting zatvora poprilično visokog standarda deluje zbunjujuće i ne toliko uverljivo. Ljubavna priča koja se razvija donosi poetsku notu, međutim ona bi svakako bila snažnija i dramatičnija da se radnja dešava u socijalno nedovoljno razvijenom društvu. Konačno, još jedno ostvarenje koje tematizuje odrastanje adolescenata, kontrastirajući brutalno i onirično, naturalističko i suptilno poetično, film Nerazdvojne reditelja Eduarda De Angelisa jeste priča o dvema sijamskim bliznakinjama nestvarne lepote, koje otac kockar i majka alkoholičarka na seoskim svadbama i krštenjima u okolini Napulja prikazuju istovremeno i kao nakaze i kao svetice. Oni tako ubiraju, naravno, novac. Kada slučajno saznaju da njihov invaliditet nije nerešivi da bi se veoma lako mogli razdvojiti jer su vezane samo kožom preko kukova, među samim sestrama nastaje drama. Viola želi da se razdvoje dok druga Daisy ima strah od raskidanja simbiotske veze. Kombinujući Felinijevski onirizam i portret lokalnih italijanskih mesta oko Napulja, uronjenih u srednjevekovne sujeverija, snažni katolicizam i savremeni reality show i spektakl, reditelj De Angelis postiže izuzetno nijansiranu dramu o fragilnosti tela i duha dveju devojčica na pragu punoletstva i donošenja odluka. Casting je superioran u smislu odabira ponovo na Turščika. Dve sestre, Fortuna, inače bliznakinje, po prvi put su pred filmskom kamerom. Nerazdvojne su svakako jedan od bisera savremenog italijanskog art filma.
Convergono su strade la cui traiettoria già segnata. secolare, da stanche estremità umane bestiali, il tutto concepito come la realizzazione, la trasposizione materiale di un concetto astratto, il movimento, lo spostamento di cose, persone, animali tramite forze varie. Vediamo forse la scia del passante coi nostri occhi imprecisi e disattenti. Solo navi ed aerei ci permettono di renderci conto percettibilmente del movimento in sé e della sua collocazione nello spazio e nella materia. Nello spazio e nella materia. Saluti a tutti, baci ai più belli. Saluti a tutti, baci ai più belli. Saluti a tutti, baci ai più belli. È già segnata, secolare.
Kao što smo najavili, u narednim minutima u kulturnim krugovima čućemo kako je protekao razgovor o knjizi Rusija 1917. Propast carstva Olega Ajrapetova u Istorijskom muzeju Srbije, gde je i naš Aleksandar Drobac. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, Saro. Da li se čujemo?
Čujemo se.
Evo, sa mnom je ovde Nebojša Damljanović, muzejski savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije, pa će nam on reći nešto više o ovoj specifičnoj knjizi.
Pa dobar dan naravno našim slušaocima. I da kažem sledeće, zaista knjiga Olega Ajrapetova, kolege, profesora iz Moskve, jeste zadovoljstvo, onako, ja mislim, ne samo za istoričare, nego za sve one koji se interesuju za to, pa, Boga mi, po mnogo čemu, presudno vrijeme Prvog svjetskog rata i osobito Rusije 1917. godine, knjiga se tako i zove, Rusije 1917. Propast carstva, zar ne? Dakle, jedna od retkih knjiga na tu temu, koja je onako prilično sveobuhvatno na oko 500 strana, neka se ne uplaše potencijalni čitaoci, jer zaista je to po meni prezanimljivo pisano, sa istina dosta imena i događaja, ali istovremeno, znate, prosto nemate osjećaj da to piše neko koji ima neke propagandističke namere, već je to zaista jedan objektivni pregled događaja. Pri tome...
Šta bi?
Nismo, čujemo se, Aleksandre.
Halo, da li se čujemo,
čujemo
i dalje?
Čujemo se, čujemo se.
Evo, profesor može da nastavi.
Da, dakle, ono što karakteriše ovu knjigu, to je objektivnost, rekao bih zanimljivost, mada je ovdje prosto možda i neprimjerena malo reč zanimljivost, jer znate, ovdje se govori o propasti u stvari jedne velike države, govori se o tragičnim sudbinama mnogih ljudi, ali eto, ako neko želi da nekako odgoneta tu tajnu nestanka Ruske imperije i kasnijeg građanskog rata, stvaranja nekog izmenjenog stanja, to je imalo velike posljedice, da kažem, i za nas Srbe, i za zar ne, za našu pozniju istoriju, dobit će odgovore od veoma kvalifikovanog znalca. Mislim, njega ne kvalifikuju samo njegove njegova naučna zvanja, već zaista ono što piše i kako piše, i to vidite, i kad pročitate knjigu, vi nećete otkriti ko je tu eventualno njegova simpatija, možda jedino, eto, lik Kerenskog, tu nekako dobija malo neko operetsko, onako, kako bih rekao, uobličenje, ali valjda je Kerenski to i zaslužio.
Ali... Da li možemo da kažemo da je profesor Oleg Ajrapetov uspeo da prevaziđe u svom naučnom radu ideološke interpretacije?
Sasvim. I hvala Bogu kad živimo sada u vremenu gde nema te senke tog opterećenja, prošlo ipak i dovoljno dugo, 100 godina, na kraju ne postoji više ni Sovjetski savez i tako, u nekim drugim uslovima jedan zreli naučni radnik može da saopšti rezultate svojih istraživanja, pa ćemo recimo videti, hajde da kažemo šta je to bitno novo, da on smatra praktično februarsku revoluciju ključnom. Znate, oktobar, ono što uvek je 100 godina se o tome govorilo kao o oktobarskoj revoluciji, zanemarujući februar kao neku predigru. Ne, obrnuto je. U stvari, kad se počita ova knjiga, vidi se da je februarski prevrat, da je februarska revolucija u suštini tu bitna. Kako je do toga došlo? Koje su tu sve snage? Znate, dakle, to bi bilo ono što je važno. Dalje, uloga ruskih liberala prilično podcenjena. Znate, I pri čemu i oni također nisu nešto hvaljeni, iako tu ima ličnosti o kojima on govori, čak sa nekom vrstom topline na nekim stranama, ali se vidi da on smatra da ipak njihova akcija bila neprimerena vremenu. Oni su htjeli da reformišu Rusiju u najtežim uslovima i prosto Ajrapetov nam sa stranica ove knjige poručuje da se to ne radi u vremenu velikog rata. Jel tako? Tako da, eto, recimo, to bih izdvojio nekako kao nešto što je tako bitno osjećanje kada čitate, bitno osjećanje saznavanja nečeg novog. Također, imate tu zaista onako cijelu panoramu. Petrograd, Moskva, dole, pozadina fronta. Vidite kako se rađuju tu sad ti neki etnonacionalni pokreti. Kreću Malorusi, Ukrajinci, njihova centralna rada. Znate, jevrejsko pitanje. Američki Jevreji koji apeluju na ruske Jevreje da budu aktivniji, da zastupaju tezu da je nužno da Rusija ostane u ratu da pobedi nemački militarizam, recimo. Tako da tu ćete naći, pominje se i srpski dobrovoljački korpus, pominju se tu Srbi, znate, ali istovremeno to nije samo nekakva široka freska, imate i vrlo, imate izvrste konkretnosti, recimo Kerenski, premijer, on govori zdravo drugovi. Tako, i on se obraća, to biste očekivali od bolševika, i on tako govori. Znate. Vidite, recimo, nepoverljivost srpskih oficira dole na jugu Rusije, gdje je bio naš dobrovoljački korpus, prema tim novotarijama koje se zbivaju u ruskoj sredini. Jednom rečju, mnogo, mnogo toga.
Hvala vam lepo. Samo da napomenem i da su organizatori pripremili besplatno vođenje kroz izložbu Srbija od 1915. do 1916. Po završetku razgovora o knjizi, koautor izložbe je upravo Nebojša Damjanović.
I bilo bi dobro da podsjetimo naše slušaoce da je razgovor o ovoj knjizi deo pratećeg programa te izložbe koju ste pomenuli tako i je, koja traje do kraja oktobra, odnosno danas i sutra. Aleksandre, hvala. Bio ovo kolega Aleksandar Drobac koji se javio iz Istorijskog muzeja Srbije. 15 časova, 39 minuta, slušamo muziku u kulturnim krugovima.
You hold your friends within your heart, your heart's overburdened. You hold your friends within your heart, like stones in back. I hope I drew them someday, so please throw them away to the pump, yeah. I'm singing, singing, the stone singing, singing, I'm singing, singing. Walking down the lane, whistling, my heart's overburdened. I'm one of the luckiest men in the world. I'm stoned in your bed, woman, you gotta. After all these years of lagging, my heart's overburdened too. I'm singing, singing.
Od danas Muzej savremene umetnosti prelazi na redovno radno vreme od 10 do 18 časova. Cena ulaznice iznosi 300 dinara, a za posebne grupe 150. Kako je izgledao život u muzeju prethodnih dana, predočava nam Snežana Stamenković.
Proteklih desetak dana u Muzeju savremene umetnosti bilo je veoma dinamično. Među više od 40.000 posetilaca, više od 1.000 je po večeri dolazilo u noćnim satima. Noćnu atmosferu opisuje Zora Nerić, glavni kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Tokom noći mi smo u početku pretpostavljali da možda neće biti tolika gužva, da jednostavno će nekada taj tempo posete da opade, međutim iznenađujuće da iz noći sve veći broj posetilaca dolazi, tako da sad imamo od 500, 600 pa do 1.500, 1.700 poslednje noći, što je potpuno zaprepašćujuće da eto, u to vreme od 1 do 9 ujutro je tolika poseta. Sada evo poslednjih dana su redovi, opet kao i prvog dana su redovi na ulazu. Tako da ovo je jedan, opet da kažem, sociološki fenomen koji mi treba da istražimo. To je nešto smo pričali baš kolege Dejan, Mišela i ja, i vidjet ćemo kako ćemo dalje raditi s publikom, zato što je ovo jedna nova publika i publika koja nije ranije dolazila u muzej, imala nije prilike imala da dođe u muzej, i mi želimo da se posvetimo potpuno tom edukativnom aspektu funkcionisanja muzeja, što je za nas jako bitno, i da sve ove ljude i dalje animiramo da dođu u muzej, da imamo puno tih edukativnih programa za njih. Dečji klub je u nedelju bio isto izuzetno dobro posećen, imali smo prijave da 25 dece, ali ipak smo sa 50 dece radili, i ostalo i za sledeću nedelju da se još jedan dečji klub napravi, jer nastavit ćemo sa tom praksom. Tako da sve to uz pristupačnost, evo sada upravo pričam sa starijim ljudima koji imaju potrebe za ovom rampom za invalide, da ne bi mogli da baš sve nivoje pređu peške, sve to omogućava negde baš pristupačnost, da kažem, i ova nova politika, jel tako, koju smo primenili u izgradnji i adaptaciji zapravo ovih rampi za invalide, to omogućava inkluziju i sve što je neophodno da bi bukvalno svi posetioci mogli da nam se pridruže i da negde sa nama, jel, žive ovih 168 sati.
Imate i spavače?
Jeste, to smo primetili od prve noći, nekoliko devojaka su dolazile, postavljale su u određenom trenutku uveče vreće i prenoćile su, i sad shvatili smo da je to zapravo jedan umetnički projekat, da su to dve umetnice koje su želele time da nadoknade tih 10 godina nedostatka boravka u muzeju, pa će sad da spavaju. Imali smo jednu devojku koja je prvih 24 sata provela u muzeju, pa pojavio se neki blog ili tako neki tekst, tako ona komentarisala ako šaljivo šta je sve tu proživjela i videla. Tako da imamo nekih raznih situacija koje se dešavaju u samoj zgradi, kažem, eto, i to je nešto što je nama bilo zanimljivo i pratimo kako se to se odvija. Da?
Na poziv Muzeja savremene umetnosti odazvalo se 126 volontera koji su bili raspoređeni na različitim poslovima, od pružanja informacija na infopultu, dežuranja u prostoru, organizovanja pratećih programa, fotografisanja do komuniciranja sadržaja izložbe sa publikom. Jedna od njih je Marija Čabarkapa.
Prvo, nama je velika čast što smo ovde, pogotovo što svi koji radimo ovde, odnosno volontiramo, studiramo istoriju umetnosti, a nikad nismo bili u Muzeju savremene umetnosti, tako da nam je to posebno zanimljivo. Ono što jeste naš zadatak ovde jeste da vodimo ljude ili da im odgovaramo na pitanja. I ono što je meni posebno zanimljivo i posebno drago, što ljudi imaju zaista smislena pitanja vezana za umetnost. Tako da nije baš tačno da se kod nas ljudi ne interesuju za umetnost, možda je problem ipak što su muzeji zatvoreni, da su ljudi u stvari željni umetnosti, da je to problem.
Šta vas pitaju?
Pitaju nas svašta, to su obično umetnička pitanja, zaista konkretna umetnička pitanja. Dosta im skreću pažnju poznati umetnici koji su izloženi ovde na prvom nivou, a to su Nadežda Petrović, Sava Šumanović, Đorđe Andrević, Kun, ta neka poznatija imena, i prvi sprat im je generalno najzanimljiviji jer je to njima ipak najbliže.
A ono kasnije, 60. 70. 90.
Mislim da su 90. ipak, kada se krene gore, da su im 90. ipak najzanimljivije, zato što imamo dosta mlade publike i pogotovo ti ljudi koji su odrastali 90. prepoznaju određene stvari i to je njima u principu najzanimljivije.
I kakav je profil publike? Uzraz?
Što se tiče publike, imali smo čak i vrtić. Imali smo i vrtić skoro i oni su bili totalno zainteresovani, što je meni bilo iskreno čudno jer su ipak deca, očekivala sam da će tu biti buke, međutim ne, ovako su išli sa učiteljicom, totalno zainteresovani. Naravno im učiteljica nije pričala neke te istorijske informacije, ali su baš bili zainteresovani da su oni u muzeju, baš su se osjećali važno. A opet imamo i studente i ljude koji su iz sveta umetnosti, a opet i, da kažem, posetioce koji su samo ljubitelji.
Miodrag Bulatović, profesor muzeologije na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, novu postavku i rekonstruisan prostor Muzeja savremene umetnosti sagledava u istorijskom kontekstu.
Prvi utisak je da su ovi zidovi dobili taj svoj pravi sadržaj. Ja ne mogu to da ne poredim sa onom prvom postavkom, pa prvom izmenjenom postavkom, pa drugom izmenjenom postavkom. Jer se tu radi o jednoj koncepciji kojom su ustanovljeni stavovi o istorijskim promenama, pojavama u proizvodnji umetničkoj na jugoslovenskom prostoru i stvaranje određenih slika koje su generacije imale. Ono što je ovaj muzej tada rešio, on je odgovorio direktno na projektni zadatak. Gospodin Protić je napisao šta želi i on je jasno znao šta god mi mislili o toj koncepciji. Koliko god se nekom nije sviđalo i danas ne mora da sviđa ta izbor, ta selekcija, favorizovanje tog ili onog, ali on je tačno znao gde šta ide, a profesor Antić i Ivan Karaspopović su to tako projektovali. Među vremenu se štošta u valorizaciji umetnosti 20. veka promenilo i više nije mogao da se trpi taj strogi narativ, istorijski, ali strogo po uzorima određene estetike, određenih načela, koji je u ovom prostoru imao svoju okolinu. Svaka slika je mogla da se gleda doslovce u jednom, naravno, izolovanom prostoru koji je imao neki svoj prirodni kontekst, arhitektonsku ljušturu koja je pojačavala njegov status, njegov estetski status. Sad se ovom postavkom to malo izgubilo, ne samo ovom, već Snežana se možda seća i onih ranijih intervencija, da se malo odstupio od Protićeve koncepcije. Oni su nužno ulazili u sukob sa prostorom, koji je jako unapred označen. Zadat i sad protiv tog zadatog teško možeš šta da uradiš. Ovdje mi to smeta jer drugačija je koncepcija, ali i dalje linearna. Ovaj prostor traži da se oaze, posebno projektovane, reinterpretiraju. To bi bilo dozvoljeno. A unošenjem ovih novih podela, novih zidova i trpanjem materijala na zidove se malo odstupilo od tog nekada besprekornog, estetski besprekornog principa. Ja ne volim te apotekarske postavke i muzeje koji to tako izlažu, jer je onda sve zadato, onda ne morate ništa da mislite, onda možete samo da se klanjate. Ali ovaj muzej ne može dalje od toga da ode, bojim se da ne može. Može, ali onda bi i adaptacija morala bude sasvim drugačija, da bi vi ispričali neku drugu priču. Narativ koji odgovara jugoslovenskom likovnom nasljeđu verovatno je danas, a da bude poželjan, morao bi da bude drugačiji. On zahteva i reinterpretaciju prostora, mislim da ovdje nije, ali valjda im nije ni bila namjera da reinterpretiraju prostor, već da ga uljude, da ga privedu funkcionalnosti, što osjećam po temperaturi da su izgleda uspeli.
Zoran Erić naglašava da od danas muzej prelazi na redovan ritam rada koji podrazumeva radno vreme od 10 do 18 časova.
Svakim danom sem utorkom je muzej zatvoren, kao i svi drugi prostori Muzeja savremene umetnosti. Potom sredom je ulaz besplatan, to isto doneli smo tu odluku kao što je ranije bilo za sve posetioce, a četvrtkom ćemo produžiti to neko, kao i mnogi drugi muzeji će biti otvoren do 22 časa, što je isto specifično, tako da jedan dan ljudi koji rade, na primjer, do 5-6 mogu da dođu jedan dan i uveče ili preko vikenda, tako da to je isto prilagođeno i mislim cene će biti, da kažem, tako vrlo popularne.
Kako dalje teku programi u muzeju?
Programi opet će biti posvećeni prevashodnoj edukaciji. Sada smo imali veliko zadovoljstvo da radimo sa brojem volontera koji isto, da tako kažem, vrlo pohvalan na koji su se odazvali, to ima njih 90, ja mislim, koji su učestvovali u čitavom ovom projektu sedmodnevnom, koji su stalno u prostoru, pomažu posetiocima, rade takozvana pop-up vođenja, u nekom trenutku govore o određenim sekvencama i komuniciraju s publikom, što je sjajno, ali pomažu i drugim aspektima, jel, nekim svim što nam je bilo neophodno, nam je ovaj, negde stav muzeja limitiran, dok kažem da bi sve to moglo i toliko ljudi da se negde, da svima da se posveti pažnja. Nastavit ćemo i sa drugim, kažem, osim ovih regularnih muzejskih aktivnosti, dečijeg i omladinskog kluba, sve to što planiramo sa moguće nekim projekcijama video radova ili dužih nekih filmova u sali koja je sada opremljena novom isto tehnikom, to je nešto što nam je takođe bitno, nešto što jedan mali segment od tih nekih dužih video radova ili filmova eksperimentalnih koje imamo u kolekciji smo mogli sad da prikažemo na izložbi, da možda da napravimo uz razgovore sa umetnicima još jedan produžetak nekog novog segmenta ove izložbe. I još puno toga što ćemo pripremati za budućnost, pretpostavljam da bi u skoro vreme kada se malo slegnu utisci bilo pravi trenutak zapravo da napravimo jedan razgovor i u čitavom procesu rada na rekonstrukciji, a onda potom jednu stručnu diskusiju o koncepciji, postavci, izložbi i zapravo za stručnu javnost da vidimo i neke kada čujemo sve, ali kritičke odjeke i komentare i da onda se upustimo u jednu javnu diskusiju i to što je jako bitno. Šta dalje?
Za posebne grupe posetilaca, studenti i učenici srednjih i osnovnih škola kao i penzioneri, utvrđena je cena ulaznice u iznosu od 150 dinara. Za grupne posete cena je 200 dinara. Besplatan ulaz imaju trudnice, predškolska deca, lica sa invaliditetom, profesori, docenti, asistenti i studenti istorije umetnosti, arhitekture, likovnih i primenjenih umetnosti, novinari, zaposleni u drugom muzeju, arhivu, biblioteci ili drugoj srodnoj ustanovi.
Stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali Vladimir Penđir, Vesna Tošović, Marija Vitas i Zoran Tasić. Moje ime je Sara Arsenović. Sutra od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi očekuje vas Ranko Stojilović, a sada slijedi emisija Ars Sonora koju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, te vas naravno pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2.
Master plan, or red-blooded homo sapiens.